Esiet sveicināti savu skanējumu, sāk Latvijas Radio 1 rādījums, kā labāk dzīvot. Šonadēļ ar jums pie mikrofona būšu es Agnese Link, un šī rādījuma producenta kā alaži ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pults šorīt Rita Karnača. Šodien rādījumā turpināsim reizi iesāktu tematu par ārstu un pacientu attiecībām un komunikāciju, kā to veidot apusēji veiksmīgu, kādi mājas darbi pacientam ir jāveic, lai saruna ārsta kabinetā izdotos pēc iespējas izsmeļoša un vērtīga, un vai vienmēr pie kādām saziņas grūtībām vainojams tikai laika trūkums, un ko tad varam darīt, lai mūsu vizīte un saruna tās laikā izdotos jēgpilni. Par to sarunu, kā labāk dzīvot studijā ar viesiem, un šodien tie ir Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārsta Ilze Aizsilniece.
Labrīt.
Un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents ģimenes ārsts Ainis Dzelbs.
Labrīt.
Ja jums, klausītāji, par mūsu šīs dienas sarunas tematu rodas, kas vaicājams, piebilstams vai vēlties padalīties ar kādu savu pieredzes stāstu, varbūt netik veiksmīgu, bet varbūt ļoti veiksmīgu, sūtiet ziņas raidījumam, kā labāk dzīvot no Latvijas radio mājaslaps, kā ierasts, vai arī rakstiet mums WhatsApp platformā 256-60-440. Nu, iesākot šo sarunu, varbūt tad uzreiz vērsim pie ragiem, kas tad ir tie klupšanas akmeņi pēc jūsu novērojumiem, kas visbiežāk izjauc tādu sekmīgu, produktīvu sarunu un saskarsmi ar pacientu jūsu kabinetā, jo droši vien kādreiz jau tā gadās. Kurš gribētu sākt?
Es gribētu teikt, pirmkārt, ģimenes medicīna ir tā speciālitāte, kas balstās uz ilgtermiņa attiecībām un tādu ilgtermiņa sadarbību ar pacientiem. Un tas mums bieži vien atšķir no citām speciālitātēm veselības nozarē. Es bieži vien mēdzu jokot, ka ģimenes medicīna ir tādas ilgas, patstāvīgas, cieņpilnas uz rezultātu vērstas attiecības. Tās nav tādas īslaicīgas un gadījuma rakstura attiecības, kas bieži vien varbūt raksturo tādas pacienta attiecības ar citiem ārstiem speciālistiem, kur ir īslaicīga tikšanās, un tad iespējams vairāk pacients un ārsts savā mūžā arī vairs nesastopās. Tātad ģimenes medicīnā tas ir pilnīgi savādāk, un tā mūsu tā pacientu uzraudzības būtība, tā ārstēšana un dziedināšana ir tieši saistīta ar šo ilgtermiņa komunikāciju. Bez šaubām mēs būtu ļoti priecīgi, ja, kā jūs arī minējāt, ka daudzos gadījumos tā būtu izcila un tiešām uz rezultātu vērsta, taču bieži vien tiešām ir kādi izaicinājumi. Es atradu 2018. Gadā bija veikts tāds pētījums, ko realizēja Nacionālais veselības dienests, un rezultātu apkopojums liecināja, ka apmēram 80% pacientu ir apmierināti ar ģimenes ārsts sniegtajiem pakalpojumiem, ir apmierināti ar komunikāciju un informācijas apjomu, ko viņi saņem. Aptuveni 6% teiktu, ka viņi nav apmierināti, un 1% bija mūsu iedzīvotāji, kuri ļoti neapmierināti ar to, kādā veidā tiek nodrošināta primārās veselības aprūpes pakalpojumi. Kas vēl raksturo tieši mūsu nozari, tas apstāklis, ka apmēram 70, pat vairāk 80% no visām diagnozēm, ko mēs uzstādam, tās tiek uzstādītas tieši pateicoties komunikācijai. Tātad šī saruna, datu ievākšana, ko mēs saucam par anamnēzes ievākšanu, ir pats būtiskākais posms, kad mēs pacientam tātad izsakam aizdomas par kādu saslimšanu vai sniedzam kādu rekomendāciju. Tātad, ņemot vērā visu šo kopā, tad mēs redzam, cik būtiska ir šī efektīva komunikācija, kas, protams, ir gan pacienta atbildība, gan arī ārsta atbildība. Un vienlaicīgi es gribētu teikt, ka tas arī ģimenes medicīnas arī lielākais izaicinājums. Ja mēs paskatāmies citas ilgtermiņa attiecības, kā pieņemsim laulība, tad mēs paskatāmies kaut vai uz statistiku, kāda ir mūsu valsti, ar ko tā beidzās pēc dažiem gadiem, kad tas sākums ir tik labs un cerīgs, bet tas iznākums nevienmēr ir tāds, kāds ir. Tad bieži vien arī ģimenes medicīnas un ģimenes ārsta speciālista, tas ir tāds meklējums dzīves laikā, līdz mums izdodās atrast to speciālistu, kas mums ir sirdī tīkamākais, mūsu uzticības persona, Un to atrodot un sasniedzot, tad, protams, ir daudz vieglāk realizēt mums uzliktošus uzdevumus pacienta aprūpē, un, protams, pacienta arī ir daudz priecīgāk, ja tā komunikācija un tā savstarpējā sadarbība ir efektīva un appusēji saprotama.
Jā, es dr. Dzelba teiktajā sadzirdēju, ka ģimenes ārstiem kā primārās veselības aprūpes specialistiem tad ir tāds, nu, zināms, handikaps, jūs esat privileģēti šajā ziņā, tuvu pazīt savus pacientus visbiežāk, un līdz ar to arī tā komunikācija veidojas vienmēr bez nekādām problēmām. Vai dr. Silniec varbūt var tam piekrist?
Es domāju, ka ļoti, nu, ka daudzos gadījumos tā ir, bet, protams, ir arī citi stāsti, kurus mēs arī saņemam gan uz ārstu biedrību, pacienti raksta, un arī, nu, ārstu biedrībā nāks izskatīt jautājumus, kas ir saistīti ar ētiku, kas ir saistīti ar, teiksim, ar sūdzībām, kuras izskata ārodtiesa, bet, ja mēs panalizējam vispār tos gadījumus, kad ir pieļauts kļūdas medicīnā, un pacienti varbūt ir cietuši, tad galvenokārt šīs te kļūdas, kas ir pieļautas, un varbūt tā ārstēšana, kas nav bijusi veiksmīga, viņa nav dēļ kādām tehniskām lietām. Tas ir retāk dēļ tehniskām lietām. Tas galvenais klupšanas akmens parasti medicīnisko kļūdu gadījumā ir komunikācija. Tieši komunikācijas kļūdas un neizpratne savstarpējā ir tas, kas rada arī netika veiksmīgas rezultātus ārstniecībā, un daļ kurām var tikt pieļautas kļūdas. Līdz ar to mums, es domāju, ka tas, kas būtu bezgalas svarīgi, jau līdzdiploma apmācībā pirms kolēģi kļūst par ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem speciālistiem veselības aprūpē, ir bezgalas svarīgi iemācīties tādus pamatprincipus, kas ir svarīgi savstarpējās attiecībās, komunikācijā. Jo, diemžēl, vēl pagaidām tāda liela uzmanība tam netiek pievērsta. Universitātēs ārstiem arvien vairāk par to māc un runā, bet es domāju, ka tas nav pietiekami. Jo būtībā jau medicīna balstās ļoti lielā mērā ne tikai primārā veselības, bet, protams, uz zināšanām, uz komunikāciju ar pacientu un spēju integrēt visu to kopā. Un ja tie trīs vaļi ir, tad mēs varam diezgan droši stāvēt.
Bet komunikācija ir tāds divvirziena process. Vai ļoti. Attiecībās starp ārstu un pacientu tie ir 50-50% atbildības sadalījums?
Es domāju, ka jā, bet tur par tiem procentiem, protams, var strīdēties, bet tas, kas ir bezgalas svarīgi, ir pašam pacientam saprast, kāpēc viņš dodas pie ārsta, kas ir tā viņa veselības problēma, un arī nedaudz paanalizēt un saprast, kā viņa veidojās, jo ārstam daudz vienkāršāk būtu, ja pacients atnāk un saka, man sāp vēders, man sāpes parādījās pirms trim nedēļām, man sāp, teiksim, no rīta, naktī vai pēc ēšanas vai pirms ēšanas, man sāpes pastiprina tas un tas, man paliek vieglāk, ja es izdaru to un to, un man šādas sāpes kādreiz ir bijušas vai nav bijušas nekad, es esmu slimojis ar to un to, ja tā ir pirmā tikšanās, tad ir ļoti svarīgi visas iepriekšējās saslimšanas, un vēl ir ļoti, ļoti svarīgi, lai pacienti arī painteresējas par to, kādas ir bijušas ģimenē saslimšanas, tētim, mammai, vecmāmiņām, vectētiņiem, jo šī tie informācija, ko mēs saucam par ģimenes anamnēzi medicīnā, ir ļoti svarīga, lai mēs varētu ātri un precīzi diagnosticēt un palīdzēt pacientam. Jo tas svarīgākais jau ir uzstādīt pareizi diagnozi, tas ir visbūtiskākais. Un ja pacients nāk jau ļoti ar konkrētiem, nu, teiksim, jau pats izanalizējis to situāciju, vismaz padomājis pirms ārsta, nu, kad man sāp, kāpēc man sāp, kas ir tas, kas man kairin, vai es naktī varu gulēt vai nevar gulēt daļ sāpēm. Kurš ēdienas, pēc kur ēdiena man ir sliktāk, ko es varu ēst un kas man neizraisa sāpes. Un tā par ļoti daudzām lietām arī par citām sāpēm, tur locītavu sāpēm vai galvas reboņiem. Ir svarīgi tomēr padomāt. Pirms, nu, vismaz 10 minūtītes pirms tās sanāksmes salikt visu precīzi.
Dr. Aizsilnēts jau iesāk atbildēt nevilšus uz manu nākamo jautājumu par to, kā tad pacientiem būtu jāgatavojas pirms vizītes, pirms tikšanās ar ārstu. Nu, divas lietas es sadzirdēju. Savas konkrētās pašsajūtas, tāda analīze un apkopojums, un tas, ko jūs saucāt par ģimenes anamnēzi. Dr. Dzelbi, jūs varētu papildināt.
Jā, es vēl gribētu arī paturpināt, ka manā skatījumā tiešām šī sadarbība ārstam un pacientam ir appusēja atbildība. Tā ir skaitā arī komunikācija, jo mums varbūt vēsturiski ir veidojies varbūt tādas attiecības, ka vairāk ir tas ģimenes ārsts vai cits speciālists ir tas, kas ņem to galveno problēmas pārvaldību, piedāvā risinājumus, tāda terapijas plānus, rekomendē noteiktas dzīvesveida izmaiņas, un pacients varbūt paliek tādā pasīvā lomā, kā izpildītājs vai vismaz labākajā gadījumā no arī informācijas tā kā saņēmējs. Bet mūsdienās jau tomēr šis attiecība modelis mainās, un es arvien vairāk saredzu, ka mums arī mūsu sabiedrība, mūsu pacienti vairāk būtu jāiesaista šajā komunikācijā, gan uzdodot jautājumus, gan definējot savas vērtības, vajadzības, sev vēlamo mērķi, rezultātu, ko viņi vēlās sasniegt ārstēšanās procesā, kādu dzīves kvalitāti ir, ko viņi ir gatavi samierināties vai ko viņi nav gatavi zaudēt un tā tālāk. Tas ir ļoti būtiski, lai nu, mēs pieņemtu korektu lēmumu, jo reizēm tās iespējas un tā vīzija, ko mēs saredzam, kas mūsu pacientiem ir vispiemērotākais, īstenībā nesakrīt ar to, ko pacients vispār vēlās. Un, protams, lai nonāktu līdz tad appusēji svarīgam un pieņemamam risinājumam, tad jā, šī sagatavošanās vizīte ir ārkārtīgi būtisks posms, kas ir jāizdara arī tātad pacientam. Nu, pirmkārt, mēs aicinātu pacientus ierasties pie ārsta pietiekami laicīgi, minūtes 10-15 pirms paredzētā vizītes laika, un tas būs tas brīdis, kad mazliet atvilkt telpu, noskaņoties konsultācijai, sasveicināties ar personālu, satikt varbūt kādu pazīstamu vēl apmeklētāju, un tas palīdz mazliet relaksēties, un arī jums jānosaka bieži vien vizītes laikā viens otrs rādītājs vai pulss vai asinsspiediens, un tomēr ļoti labi, ja pacients jau kādu brīdi ir atpūties, un tad tie rādītāji ir tā daudz precīzāki un ticamāki. Bieži vien mūsdienās mēs aizvien aktīvāk iesaistām pacientu aprūpē mūsu māsas un ārsta palīgus, un ļoti bieži jau pirms vizītes mums ir daudz ko pacientiem piedāvāt. Tas var būt sarunas gan par vakcināciju, par kādu profilaktisku pasākumu un tā tālāk un tā tālāk, un arī šis laiks bieži vien tiek liederīgi izmantots pacientu aprūpē. Un vēl mums noteikti ir jāpadomā, ka gados vecākiem pacientiem bieži vien līdz ir vajadzīgs pavadonis. Jo bieži vien ir tādas situācijas, ka mums ir jāizskaidro pietiekami sarežģītas lietas un pacientam ir grūtāk uztvert, un vispār tiek uzskatīts, ka apmēram 70% no visas komunikācijas ir neefektīva. Diemžēl 70% nozīmē to, ka mums nāksies atkārtot un atgādināt jau zināmas lietas, tas ir normāli, lai reizēm tas arī kaitina veselības aprūpas pakalpojumus sniedzējus, cik var runāt vienu un to pašu, bet principā tas ir normāls komunikācijas process, mums tam ir jābūt gataviem, un šis pavadošā persona būtu ļoti labs atbalsts, ja lai gan pārjautātu, gan paskaidrotu, pierakstītu, no izskaidrotu šīs te seniora vēlmes, tās tiešām ir ārkārtīgi būtiski, un, protams, ir jānoskaņojās arī tam, ka mums būs jāparunā, varbūt iespējams ne tikai tie jautājumi, kas interesē uzreiz pacientu, kas ir viņa varbūt tā galvenais jautājums, bet vienlaicīgi noteiktā vecuma posmā mums būs jāuzdod dažādi citi varbūt jautājumi, kas varbūt arī kādi sensitīvi jautājumi vai kādi citi arī, un jānoskaņojas arī, ka tās vizītes ilgums varbūt diezgan variablis un individuāls. Ja reizēm mēs problēmu varam atrisināt gan ātri, tās tiešām būtu 5-10 minūtes, reizēm ir vajadzīgs laiks ilgākais sarunai, lai mēs tiktu pie kāda rezultāta. Un es domāju, jāsaliekot to visu kopā, vēl ir ļoti būtiski, ko no tā ikdienas prakses redzu, ka bieži vien nākot pie ārsta, mums būtu varbūt jāuzraksta tie savi galvenie jautājumi, ko mēs vēlamies uzdot, jo bieži vien ir tāds satraukums, mazliet un mēs piemirstam, ko mēs gribam, un vienlaicīgi arī mums būtu jāsaprot, ka mūsu vajadzības arī būtu jāsaliek kaut kādā prioritārā secībā. Jo reizēm gadās tā, ka mēs atvēlam laiku atvaļinājuma laikā, nu es iešu pie ģimenes ārsta, man ir 15 veselības problēmas, mēs sapratām, ka mēs to nespējam atrisināt vienā vizītē. Šies droši vien pakalpojumi būs jāsadala dažās vizītēs, un mums ir jāizvēlās tās galvenās lietas, tās, kas mūs satraucis vairāk, ar ko mēs sākam tātad mūsu sarunu. Ja? Tā kā diezgan, kā es jau uzskaitīju, diezgan daudz tātad vajadzības, ko mēs sagaidām no pacientiem, un tā skaitā, es domāju, arī Ilze noteikti piekritīs, ka mums, mēs ļoti novērtējam to, ja pacienti pārzina savus medikamentus, ko viņi lieto, Tur ir šobrīd iespējas gan šos medikamentu nosaukumus nofotografēt vai izgriezt šos medikamentu nosaukumus. Ja mēs bieži vien saskaramies ar situāciju, ka man piemēram liekas, ka man nedarbojas tā tablete baltā, ko es dzeru no rīta, es gribētu kaut kādu citu, bet mēs īsti redzam, ka pacients lieto 5-6 medikamentus, un mēs nevaram saprast, par kuru medikamentu iet runa. Mums bieži vien pacients saka, ka jums tiešām viss ir datorā, jūs jau varat redzēt. Jā, mēs daudz ko šobrīd varam atrast te veselībā, bet jāatzīmē, ka šī programmatūra nav diezko tāda ātradarbīga, un mēs varam patērēt šo vizītes laiku meklējot šos medikamentus, tā ka pacients tos varētu paņemt līdzi, un bez šaubām arī kaut kādi izraksti iepriekš veiktie izmeklējumi, no tie arī ļoti, ļoti noderēs, lai tā konsultācija būtu tāda maksimāli efektīva, un lai mēs šajā atvēlētajā laikā, kas parasti pie ģimenes ārsta ir apmēram 15 minūtes, plānveida vizītei, tiešām spējam tā efektīvi atbildēt uz pacientu interesējošiem jautājumiem.
Man taisni bija padomā vaicāt, kā jūs raugāties un kā jums šķiet, kā ārsti vispār raugās uz pacientiem, kas pie ārsta ierodas ar jautājumu sarakstu. Jo es arī esmu tāds pacients, dažkārt ir tā sajūta, kas tev tāpēc tā kā uz trako, tas tāds dīvains, vai tas tāds novecojis skatījums un
es
stereotips?
Domāju, tas ir ļoti novecojis skatījums, manuprāt, tas ir pavisam normāli un es teiktu pat ļoti labi, jo pacientam ir jautājumi, tas nozīmē, ka viņam ir konkrētas lietas, ko viņš grib risināt un šie tie jautājumi ir arī noderīgi tālāk ar sadarbībai ar ārstu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien ir tā, ka pacients atnāk ar vienu problēmu, kuru mēs risinam, un tad ir nākošā vizīte, un tas pirmais jautājums ir, ko tu uzdod, nu, kā jūs jūtaties? Un pacients saka, nu, dakti, ļoti slikti. Un tu saka, bet kas tieši ir slikti? Vai tas, nu, šīta problēma, kas tur bija, teiksim, ar mugursāpēm, viņu uztraucē? Viņi saka, vai man bija tāda problēmas? Nu jā, nu mēs te pirms kaut kādu laiku par to runājām. Nē, tas man vairs netraucē. Man traucē tas kaut kas pavisam cits. Un ja mēs kopīgi vienojamies, tas ir tāds, ko sauc arī medicīnā par raportu, ar pacientu, kad ir šīta veselības problēma, kuru mēs risinam noteiktā veidā ar medikamentiem vai ar fizioterapiju vai ar kaut ko citu. Un ir ļoti svarīgi saprast, vai tas, ko mēs iepriekš risinājam, ir atrisinājies vai nav. Vai mums ir jāķerās klāt vecajai problēmai un tā ārstēšana nav bijusi pietiekama efektīva. Vai varbūt mēs neesam līdz galam tikuši pie pareizās diagnozes, lai to ārstēšanu risinātu. Līdz ar to jautājumi ir brīnišķīga lieta. Un viņas noteikti vajag sagatavot un vēl ko es gribētu piebilst arī par šiem jautājumiem, arī par medikamentiem runājot, ir vērts uzdot jautājumus jau no paša sākuma, un vēl es domāju, ka ir vērts pabrīdināt pacientus par biežākajām blaknēm medikamentiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ir svarīgi šīta atpakaļ saikni no pacienta, pēc tam, kad ir uzsākta terapija, kā viņš jūtās, vai nav kaut kas tāds, kas viņam traucē. Jo jebkuram medikamentu var būt blakne, mēs varam šo medikamentu mainīt, bet vistrakākais ir, ka pacientam parādās blaknes, viņš ir dusmīgs uz ārstu, kurš ir nozīmējis šo medikamentu, medikamentu nelieto un turpina meklēt citus risinājumus. Un tā ir arī viena no problēmām. Šis ārsts man nepalīdzēja, iedeva medikamentus, viņi tā kā īsti nestrādāja, es meklēju citu. Un tad jau tāda staigāšana papli iznāk. Tāpēc ļoti svarīgi ir arī ne tikai tā konsultācija, bet saprast, ko tad, par ko mēs esam vienojušies konsultācijā, uz kādu mērķi mēs ejam, un ja kaut kas nesanāk, dot atpakaļ saikni ārstam par to, kas tad nesanāk.
Cik senus izmeklējumus ir vērts krāt turēt vienu vietu un nest visus katreiz līdz pie ārsta?
Pilnīgi, nu varbūt visus nenest, jo parasti jau mēs tomēr mums ir šo izmeklējumu kopijas un reģistrācijas, bet faktiski, ja ir pacienti, kuru krāja savu tādu izmeklējumu vēsturi, pilnīgi visus izmeklējumus ir vērts. It sevišķi, ja tie ir kaut kādi būtiskāki izmeklējumi, nu vēdredūbumu izmeklējumu, plaušu izmeklējumu, galvas izmeklējumu, jo tur jau ir tieši tam izmeklējumam, tagad jau ir pieejami, viņi it kā visi kopīgi ir, dati ir apvienojumi un var paskatīt, kas ir iepriekš pacientam veikts, bet ir gadījumi, kad mēs to nevaram atrast, un līdz ar to tie pacienti dati ir bezgalu svarīgi, jo vakardien varbūt bija tāda izmeklējuma, pēc mēneša ir kaut kāds izmaiņas izmeklējumos, un ja mēs redzam to starpību, tas ir ļoti svarīgi.
Bet gadu gaitā tur var pamatīgas mapes sakrāties.
Jā, tā tas arī ir, un mēs to tiešām arī novērtējam, ja pacients ir uzkrājis šo informāciju tādā kronoloģiskā secībā ātri pārskatām. Tas īpaši svarīgi ir, teiksim, ģimenes ārsta praksē tie pacienti, kas no jauna tiek piereģistrēti mūsu praksē, tam šī informācija ir ļoti svarīga. Tālāk, apmeklējot ģimenes ārstu, mums droši vien būtu svarīgi tie izmeklējumi, kas ir veikti kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes. Droši vien to visu mapi var neņemt līdzi jau nākamreiz, bet apmeklējot ārstu speciālistu, kur jūs satiekat pirmo reizi mūžā, es noteikti aicinātu paņemt visus veiktos izmeklējumus līdzi, it īpaši izrakstus no slimnīcām. Kā kolēģi teica, kādus sarežģītākus, smalkākus izmeklējumus. Tas ir tāds neatsverama konsultācijas sastāvdaļa, lai mēs to varētu to salikt kopā gan pacienta sūdzības, vajadzības, esošo veselību situāciju, to, kas bija iepriekš, un es aicinātu arī pacientus neapvainoties, ja šīs mapas netiek izmantotas. Reizēm tiešām pacients atnāk ar kādu jau citu sūdzību, kas ir gana akūta, kas ir tūlītai risinām, un varbūt tā informācija, kas ir iepriekš uzkrāta, dotajā konsultācijā nav aktuāla, bet es nenozīmē, ka tā nebūs vispār vajadzīga, un iespējams pienāks brīdis, kad šīs mapes būs jāizskata un jāpieņem lēmumi arī par tiem izmeklējumiem, kas ir veikti arī iepriekš.
Es gribēju vaicāt arī par to, ko jūs jau šeit nedaudz esat pieminējuši, cik lielā mērā atšķirsies tas, kāda būs tā vizīte, varbūt sagatavošanās pirms tam un kā veidosies tā komunikācija tajā kabinetā, ja es dodos nevis pie sava ģimenes ārsta jau pazīstamā, bet pie kāda speciālista pirmo reizi uz konsultāciju. Vai kaut kas šeit vēl ir palicis nepateikts? Nu, jūs minējāt, ka jā, tur tas būs, tā būs jauna iepazīšanās pirmkārt, attiecīgi attiecības un komunikācija sākas pilnīgi no nulles, izmeklējumi.
Jā. Noteikti tie izmeklējumi, kas ir svarīgi konkrētiem speciālistam, jo, piemēram, ja pacients dodas pie kardiologa un ir kaut kādas sāpes vai sirdsklauvas, vai, tad ir būtiski, lai šie tie izmeklējumi jau ir liela daļa veikti. Iepriekš mēs tā arī lielākā daļa, es domāju, ģimenes ārsts to cenšas arī darīt, lai tā konsultācija pie kardiologa būtu tāda veiksmīgāka, auglīgāka, jo aiziet un izstāstīt tikai, kad ir sirdsklauvas, tas neko nedod, ir daudz izmeklējumi, ko var veikt pirms tam, un tad jau mērķtiecīgi pie kardiologa šīs problēmas risināt, jo vēl ir svarīgi noteikti informēt speciālistu, ar ko pacients konsultējas par to, kādi vēl medikamenti tiek lietoti, jo parasti pēc šādas konsultācijas tiek pamainīti medikamenti vai tiek nozīmēti jauni medikamenti, un ir svarīgi, lai šiem medikamentu mijiedarbībā nerastos problēmas. Tāpēc bezgal svarīgi ir informēt arī speciālistu par to, kādi medikamenti vēl tiek lietoti.
Nu, jau analizējot to, ko mums pacienti bieži vien atstāst un par ko reizēm sūdzās, es aicinātu pacientus arī noskaidrot šīs konsultācijas pie speciālista administratīvo pusi, kas ir ārkārtīgi būtiska mūsdienās. Tad pirmkārt mums ir jānoskaidro, vai mums ir vajadzīgs nosūtījums. Vai to pieprasa apdrošināšanas kompānija, vai to pieprasa Nacionālais veselības dienests, vai šis speciālists ir tiešās pieejamības speciālists. Tā ka pirms mēs apmeklējam speciālistu, mums jābūt vismaz šim jautājumam noteikti sakārtotam. Bieži vien pacienti ir pārsteigti, bet tam atstāsta ģimenes ārstam, ka viņi gaidījuši speciālistu konsultāciju, bet nav īsti sapratuši, cik daudz par to būs jāmaksā un cik naudu ir jāņem vispār līdzi. Un tad viņi daži no viņiem ļoti priecīgi, ka šis pakalpojums maksā 4 eiro, citi ir ļoti pārsteigti, ka vizīte maksā 570 eiro. Tā kā noteikti jānoskaidro arī šie aspekti. Noteikti jānoskaidro to, ko mums sēdz veselības apdrošināšanas polise. Jo bieži vien mēs arī ceram, ka tas būs tāds risinājums un ka mums nebūs jāmaksā varbūt par pakalpojumiem, bet ir ļoti būtiski tātad tos noskaidrot un arī apdomāt. Un es ieteiktu noteikti noskaidrot, ja jūs rakstīs pie kāda speciālista, kas jums gaida, kas ir ļoti būtiski un jūs gaidat pusgadu, kad jūs pierakstieties, pajautājiet, vai speciālistam būs pieejami izmeklējumi elektroniskā vidē. Jo bieži pacienti aiziet arī pie maksas speciālista, un tas vienīgais slēdziens, ko viņi saņem, jūs pie manis atnācis, esat kā balta lapa, bez neviena izmeklējuma, un pacients saka, bet jums tur jābūt kaut kas datorā, man nekā nav. Un diemžēl šādas situācijas mēdz gadīties, man ir tāds sajūta, ka vairāk ģimenes ārsti, mēs esam tieši vairāk tādi digitalizēti un proaktīvi šajā jomā, nekā viens otrs varbūt šauras jomas speciālists, kuram tiešām prioritāte vairāk ir saistīta ar kādas smalkas medicīniskas problēmas risinājumu, mazāk tieši ar šo visu administratīvās puses pārvaldību. Un tad bieži vien beidzās tā, ka šī ilgi gaidītā un dārgā konsultācija tiešām nesasniedz to rezultātu. Un ja jums reģistratūrā pasaka, ka nebūs pieejama informācija elektroniski, tad līdzi ir jāņem šī mape un analīzes veiktās, ja, un veiktie iepriekš izmeklējumi, lai jūs saņemtu nepieciešamo tātad palīdzību un konsultāciju, lai tā tiešām ir gana kvalitatīva un saturīga.
Nu jā, vai tā problēma neslēpjas arī faktā, ka dažādu pacientu datu uzglabātāji mums ir? Šis tas ir e-veselībā, šis tas vēl pie citiem analīžu vācējiem, krājējiem. Kaut kas ir 30 dienas bezmaksas pieejams, pēc tam vēl ir jāsamaksā, lai tos savus analīžu rezultātus no turienes izgūtu.
Nu jā, datu medu sistēma jau ir, nu, tā ir privāta kompānija, un viņiem jau viņi ir jāuztur, un līdz ar to kaut kādu maksā. Mēs jau arī kā ārsti maksājam par to, lai izmantot šo sistēmu.
Viens varbūt maksā, viens nesamaksā, un tad arī...
Nē, nu, vēl ir daži jautājumi. Tas nav tikai par to nesamaksāšanu, bet redziet, tur vēl ir par datu drošību un pacientu tiesībām. Mm. Ja, piemēram, pacients ir iedevis savu pieejas kodu, ko izsniedz, nu, teiksim, izmeklējuma veicējs, un man, es ieeju viņa failā ar pašu pacientu pieejas kodu, tad tas nozīmē, ka man ir šī te vienošanās ar pacientu, ka es tur varu iet. Savukārt, ja man pacients vienkārši pasaka, nu, man tur ir tas izmeklējums atnācis, tā, ka ir paskatīties datu medā, un es ar savu pieeju aizēju uz to datu medu. Parasties konflikts. Pacients teiks, ka kāpēc jūs skatījāties manus datus? Tādas situācijas arī var būt, kas mums nav līdz galam atrisināts, un ko mums vajadzētu atrisināt tomēr. Bet es teikšu tā, digitalizācija ir laba lieta, viņa mums palīdz, bet reizēm kaut kas nestrādā, reizēm nav internets, un ja ir ilgi gaidīt konsultāciju pie speciālista, paņemam līdz pēdējos izmeklējumus un analīzes, lai tā saruna ir vērtīga.
Drošs paliek nedrošs, tā teikt, jā. Mirklis mūzikas ievilksim elpu, un pēc mirkļa turpināsim šo sarunu redzīmā, kā labāk dzīvot.
Kā labāk dzīvot?
Par to, kā pacientiem sagatavoties, lai vizīte pie ārsta izdotos pēc iespējas vērtīgāk un saruna ārsta kabinetā tāda jēgpilnāka, šodien spriežam kopā ar Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārsta Ilze Aizsilniec un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidenta ģimenes ārstu Aini Dzalbu. Un arī jūs klausītāji esat aicināti iesaistīties šai sarunā, sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājaslapas vai rakstiet WhatsApp platformā 256-6044-0. Vairāk klausītāji to jau aktīvi dara un pēc mirkļa arī pievērsīsimies viņu komentāriem un replikām, bet ko tad nozīmē vizītei sagatavojies pacients? Tūdaļ uzklausīsim vēl kādu speciālistā viedokli un skatījumu. Man kolēģi Daina Zalamane to ir vaicājusi kardioloģijai daktarei Vitai Vestmanei. Klausāmies viņas teiktajā.
Es vienmēr kabinetā saku, kas tad jums uz sirds, ja? un tad uz sirds jautājums, kas tad ir un kas traucē dzīvot. Tā ir viena lieta. Otra lieta ārkārtīgi svarīgi ir, ka cilvēks nāks zināmā mērā sagatavots. Ko nozīmē sagatavots? Nu, bieži vien nāks mainīt terapiju, tad ir cilvēks pēdējās 7-10 dienas ir rakstījis spiedienu pieraksts, puls pieraksts. Ja, protams, tas aparāts mājās ir un ja tas ir nepieciešams. Līdz ar to atnāk jau sagatavots par to, kas jau ir bijis kaut vai pēdējās nedēļas laikā pieraksti. Vēl viena svarīga lieta, pacienti bieži vien domā, ka viss ir elektroniski. Nu, gluži tā jau nav, nu nevaram mēs visus izmeklējumus atrast elektroniski, tāpēc ir svarīga arī viena lieta, kas tiešām ir bijis, kardiogramma, ja ir ehokardiogramma, tas ir sirds ultrasonogrāfija, protams, ja ir sirds asinsvadu izmeklēšana vienalga ar kādu metodu, ar kompjūteru vai ar invazīvi, tad arī, ja ir holter monitorēšana, tātad tas ir ilgāks kardiogrammas pieraksts, bet bieži vien mums tā kā faktiski arī būtu jāsaka ar to pašu kardiogrammu, kas ir veikta tātad pēdējā laikā. Un vēl viena ļoti svarīga lieta ir, kad ir arī veikts analīzes, jo kardiologa kabinetā var nākt arī tāds vesels cilvēks, kuram ir jānosaka sirds asinsvadu slimību risks, kad cilvēks tā kā interesējas vai zāles vai robežu stāvoklis pēc cik ilgu laika nākt, ja, jo viens ir tad, kad ir slimība, bet otrs tā sagatavošanās, teiksim, ir arī par to, lai noteiktu sirds asinsvadu slimību risku, bet ceturtā lieta, ko es tā kā gribētu uzsvert, ir tas, kad ir arī zāļu saraksts, ko pacients patiešām šobrīd lieto, jo tas, ko mēs redzam e-veselībā, nevienmēr atbilst reālajai patiesībai, ko viņš patiešām dzer, jo jēgpilni jau ir saprast, kas ir tas, ko pacients regulāri lieto. sāļu sarakstīņš, un tad ļoti daudziem ir pat izgrieztas tie nosaukumi ar devām, jā, un tad viņš izņem mazu lapiņu un precīzi zina, kad kas ir saņemts. Kas man personīgi ļoti patīk, ka cilvēks māk precīzi izstāstīt, kas viņam ir bijis, respektīvi, vai viņam bijušas operācijas, nē, ir alerģijas, nav alerģijas. Ne tikai ar kardioloģiju saistītās lietas, bet vispār kopumā, ja tas, ko mēs saucam par anamnēze, kas tad ir bijis līdz šim brīdim un kas šobrīd traucē ir. Citiem pat ir sarakstiņš un viņš precīzi sagatavojas. Bet es nevaru teikt, ka daudzi tā ir sagatavojušies, bet tad, ja cilvēks rūpējās un pats ir ieinteresēts, viņš nāk ļoti labi sagatavots, ja viņi nevis tikai vienkārši atsūta pie kardiologa, bet tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi tas, kas ir bijis, par ko sūdzās, un tad tā trešais bloks ir tas, kas tiešām ir bijušas visas izmeklējuma analīzes un tālāk, jo, diemžēl, nu viss mums nav elektroniski, tā ļoti labi ir tiem, kam ir papīriskā formā vēl joprojām, kad gan daudzas lietas mēs arī jau varam atrast elektroniski, jo tas ir laika jautājums arī zināmā mērā, lai mēs izrunāt, saprast, kas ir, kādas ieteikumus ieteikt, un ja pacients ir labi sagatavots, tad krietni lielāks laiks paliek arī jēgpilnai sarunai, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Tālūk, daktēra kardioloģa Vita Vestmane, kādi komentāri par dzirdēto? Būtībā jau viņu uzskaitīja tās pašas diezgan šķietami vienkāršās pašsaprotamās lietas, ko jūs šeit esat minējuši.
Domāju, ka mēs laikam domājam līdzīgi, un tas ir saistīts ar mūsu darba pieredzi un to, kas palīdz ikdienā risināt un padarīt mūsu konsultācijas tādas jēgpilnākas.
Ja es arī piekritīšu, ko teica daktere Vestermane, tā ir tādi tiešām atslēgas, tādi soļi, ja, lai mēs saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. Tas, ko man patika, ko kolēģi pieminēja, ir šie paškontrolas mērījumi. Tie tiešām ir ārkārtīgi būtiski, tad ne tikai kardioloģijā, bet aprūpējot arī pacientus ar cukura diabētu, piemēram, un mēs ļoti atzinīgi novērtējam tos pacients, kuri mums spēj uzrādīt, kāds ir viņu cukuriņš no rīta, un kāds ir vakarā, un kāds ir puls, un kāds ir asinsspiediens, jo arī šobrīd vadlīnijas nosaka, ka tieši, te pieņemsim, tas asinsspiediens, kas ir mērīts mājas apstākļos, ir tas objektīvākais un precīzākais, ja, jo tas ir noteikts tādiem pacientam ierastā vidē, atmosfērā, un tas mums palīdz izdarīt lēmumus par to, kādu vai mums nepieciešam terapijas korekcija vai kāds cits padoms sniedzams. Tā kā tas, es domāju, arī ir ļoti būtisks akcents, un tā kā es arī iedrošinu pacientus šo informāciju ņemt līdzi uz pieņemšanu, tā tiešām būs noderīga.
Jā. Pievērsīsimies klausītāju rakstītajam. Ļoti daudz labu vārdu birst mūsu pasta kastē. Gan paldies par raidījumu, gan paldies visiem ārstiem atbalstām un saprotam, lai jums visiem mazāk darba, būsim veseli. Un klausītāji arī raksta, ka šīs sarunas par un ar ārstiem ir ļoti vajadzīgas un lūdzu tās turpināt. Jānis jautā, kā tad tā jāierodas 10 minūtes pirms. Neviena ārsta vizīte nav sākusies laikā, vidē 20-30 minūtes pēc norunāt. Tā laika būtu labi, ja rēķinātos ar pacientu laiku. Arī, un te es likšu klāt arī Dacis iesūtīto komentāru, kur viņa saka, būtiski traucē, ka lauku teritorijās vizītes laikā ienāk kabinetā citi pacienti. Ārsti bieži vairs nekoncentrējas uz tiešo pacientu, bet jāklausās, un tad ir grūtības un rada neorganizētības sajūta praksē, veidojas koridorā rindas ilgt stundu, divas, ko jūs ieteiktu šādām ģimenes ārstu praksēm?
Es teikšu tā, ka medicīnā nevienmēr tu vari to laiku izrēķināt. Mēs, protams, ļoti rēķinamies, bet ja ienāk pacients, kuram ir daudz kas uz sirds, un viņš grib izstāstīt, un tā paredzētā konsultācija, kas, teiksim, ir 15 minūtes ieilgst ilgāk, tad ir tiešām sarežģīti, jo nu, mēs nevaram pacientu izstumt ārā no kabineta. Mums ir jāpabeidz tā saruna, tas ir viens. Un vēl ir arī gadījumi, kur jāsaka, ne jau tikai ārsti ir tie, kas ievēl konsultācijas laiku, bet bieži vienmēr būtu tā, ka pacients nokavē. Viņš faktiski ierodās uz to laiku, kad jau ir jānāk nākošajam pacientam. Un tad tu mēģini nu, tā kā nesūtīt pacientu projām, mēģini to visu tā kā saraut. Nu, nāk saraut, un protams, ka tas ievēlkās. Es domāju, ka arvien vairāk, ņemot vairāk tos rīkus, kas mums ir digitālos un pierakstu laikus, Es domāju, ka arvien vairāk kolēģi tomēr cenšas ievērot to laiku un nelikt pacientiem gaidīt, jo nu, es nedomāju, ka kādam ir tāda attieksme, ka viņš necienītu savu pacientu un nerēģinātos ar viņu laiku, bet diemžēl tā ir, nāk pacienti, kur ir akūti pacienti, un viņiem, nu, kad, tad, kad cilvēks ir slims, tad viņa problēma viņam ir pati svarīgākā, un tas ir tīri dabīgi, un viņam liekas, ka tam ārstam viņa ir jāpieņem šajā momentā. Un tas nav vienkārši.
Jā, jā, tieši tā. Es arī gribētu paturpināt un piebilst, ka šie arī ģimenes ārsta prakses darba organizatoriski aspekti ir ārkārtīgi būtiski. Un bieži vien, protams, tas ir ģimenes ārsta prakses vadītāja pienākums noteikt kārtību un pacientu plūsmu sadarbībā gan ar prakses reģistrātoriem, ārsta palīgiem šo kārtību nodrošināt. Redz, kā arī pacients rakstīja, ka, teiksim, veidojas tādas situācijas, ka ilgāk jāpagaida un pacienti tur uzrodās bez rindas un kā tālāk. Jā, mēs bieži vien tiešām, kā arī daktere aizsilniece teica, mēs mēģinam palīdzēt, kas tur ir akūtāks vai kas ir nocies, bet vienlaicīgi, lai mēs nodrošinātu kārtību un pierakstu laiku ievērošanu, tad arī pašiem pacientiem ir jārēķinās, ka, teiksim, ja viņš ierodās bez pieraksta, pakalpojums viņam var tikt atteikts, jo viņš neievēro prakses kārtību. Un šeit atkal rodās reizēm domstarpības un strīdu situācijas, un tad mēs mēģinām, jā, saprast, varbūt tā ātri vai pacientam šī problēma ir gana nopietna, lai mēs apturētu plānveida pierakstu un pievērstos konkrēti viņam vai sarunātu kādu pieraksta laiku un tā tālāk. Tāpat es aicinātu arī pacients, lai nerasto šādas situācijas, kā tika aprakstīts, ievērot tos darba laikus, kas praksē ir noteikti. Jums ir atvēlēti laiki gan pacientiem pēc pieraksta, gan pacientiem ar akūtām saslimšanām un tā tālāk. Tas ļoti palīdz mums strukturēt šo darbu un maksimāli efektīvi tātad, šos mūsu pacientus apkalpot. Un, bet vienlaicīgi ir jāatcerās, ka ģimenes ārsta prakse nav McDonald's. Mēs nevarēsim konkrētā laikā minūtē izpildīt noteiktu pasūtījumu. Ja? Kā kolēģi arī teica, brīžiem var kāda situācija ieilgt, brīžiem var būt kāds akūtāks notikums, brīžiem kāds nomirst un mums ir jāpievēršās varbūt lai palīdzētu tiem pacientiem sakārtot vismaz noteiktu dokumentāciju, jo tā darba diena, lai cik arī liktos ģimenes ārsta praksē ir tāds plānveidā un pacientu aprūpei orientēt, tomēr arī bieži vien gadās dažādi notikumi, kas varbūt nu, izsita to tādu ikdienas ritēm un ir jāuzgaida.
Nu, bet ja gadās katru reizi, kad es eju pie ģimenes ārsta stundu vai divas gaidīt?
Nē, tā nav situācija, ko mēs atbalstītu noteikti. Jārisina.
Iesim tālāk. Ļoti aktuāli, manuprāt, jautājumu uzdod vairāk klausītāji gan mājaslapas e-pastā, gan WhatsAppā par to, kādos gadījumos varētu pietikt ar konsultāciju pa telefonu. Vai var ārstēt, ja slimnieks nav redzēts? Jā.
Nu, kā mēs zinām, tad Covid laikā mēs ārstējām pa telefonu. Tā bija vienīgā iespēja un jāsaka, ka nemaz tik slikti nebija. Un telemedicīna jau ir arvien vairāk tiek izmantota pasaulē. Tie gan ir video zvana, tie varbūt nav tikai parasta saruna. Es domāju, ka ir ļoti daudz pašlimitējušu saslimšanu, kur labāk tad, kad viņi tā saslimšana sākas, ir nevis skriet pie ārsta, bet palikt mājās un ļaut ķermenim atpūsties un par pašlimitējušām slimībām, kas parasti ir akūts respiratoras saslimšanas, ko izraisa vīrus, reizēm baktērijas vai kaut kādas akūti vēdera problēmas, kur arī ir tie pirmie instrumenti, mums būtu jāiemācās visiem. Un jāzina, ko darīt pirmajā un otrajā dienā, un tad, ja nav uzlabošanās otrajā dienā, tad var arī sazvanīties ar ārstu, pajautāt, un var jau telefoniski arī saprast, varbūt ir vajadzīgas analīzes, pirms vēl nākt pie ārstas konsultāciju, to var tagad nosūtīt elektroniski. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt telefoniski, arī ja ir neskaidrības par konsultācijām pie citiem speciālistiem, vai ir jautājums par to, kas tad ir svarīgi pastāstīt speciālistam konsultācijās, kur pacients ir nosūtīts. Es domāju, ļoti daudz ko var izdarīt ar telemedicīnas palīdzību mūsdienās.
Un ģimenes ārsts jau, būsim godīgi, reti ir tas speciālists, kurš tevi izģērbi un katreiz palpē vēderu vai kaut kā fiziski tevi aiztiek, kaut gan atkal.
Nē, tā nav.
Nē?
Nē, domāju, es man skatās.
Nu, es domāju, ka mēs būtu dažādas situācijas, bet es, kā es minēju, tad apmēram 75% no visām diagnozēm, ko mēs uzstādam, ir tātad gan izmantojot sarunu, gan tās izmeklēšanas metodes, kas ir pieejamas ģimenes ārsta praksē. Spiedienus mēram, pulsus skaitam, plaušas klausām, ja? Tā kā tās ir tās pamat izmeklēšanas metodes, un es domāju, ka to gan neviens nevarētu varbūt apstrīdēt vai noliek, ka tas netiek realizēts. Tas ir tas pamats, ko mēs noteikti nodrošinam. Ja mēs paskatāmies tā statistiski, tad manuprāt apmēram 30% no visām ģimenes ārstu sniegtajām konsultācijām ir attālināts šobrīd. Covid laikā tās bija, protams, krietni vairāk, un attālinātām konsultācijām ir daudz, daudz būtisku priekšrocību. It sevišķi reģionos tās ir ceļošanas izmaksas, tās ir laika ietaupījums un tā tālāk. Protams, mums jāsaprot, ka mēs nevaram atrisināt visas problēmas attālināti, bet, teiksim, hronisku pacientu uzraudzību var tīri veiksmīgi realizēt. Zināmu tādu pediatrisku problemātiku arī var atrisināt attālināti. Un mums ļoti noder tādas attālinātās konsultācijas tādos apstākļos, ja pacients pie mums ir bijis, mēs viņu esam redzējuši, mēs esam noteikuši mums vajadzīgos rādītājus, un mums ir ienākušies papildus izmeklējumi, un tad tiešām liekas, vai tiešām pacientam būtu jābrauc 20 km pie ģimenes ārsta, lai pārunātu to izmeklējumu, kas ģimenes ārstam arī datorā ir pieejams. Un mēs tiešām kolosāli ietelpam laiku pacientiem, vai tas ir tāds būtisks, varbūt atvieglojošs pasākums tieši ārstiem, diez vai, tas ir ļoti laika ietilpīgi, mums ir tiešām arī jāsagatavojās attālinātai konsultācijai. Šeit es vairāk saredzēju tieši priekšrocības pašiem pacientiem no attālinātām konsultācijām.
Man arī gribas iestarpināt, ka man ir, manuprāt, ļoti efektīva saziņa ar manu ģimenes ārstu WhatsAppā. Tur ir video un bildes un viss, ko vien var iedomāties.
No, tā tas ir. Es varētu piebilst, ja, ka tā varbūt nav tas principā veiksmīgākais risinājums. Tā nav tāda e-medicīna attālināta un e-platforma, kur mums būtu sazināties. Ja? Mēs joprojām ceram uz kādu valstiski izveidotu platformu, kur mēs varam droši pārsūtīt datus, identificēt viens otru, identificēt mūsu kolēģus, ar ko mēs gribam sazināties. Ja? Tā kā es domāju, ka šī ir noteikti tā sadaļa, kas e-veselībā būtu jāpilnveido, lai mums ir oficiāla saziņas platforma, nevis WhatsApp tikai.
Jā, kāda klausītāja mums saka paldies par aktuālu raidījumu tēmu un lūdzu atbild uz diviem jautājumiem. Vai un kādēļ ģimenes ārstam nosūtot pie speciālista nav vismaz jāiesaka, kur viņš ir meklējams, kur atrodas? Parasti atbilde ir zvani, meklē pati, un otrkārt viņa vajadzā kādēļ ļoti bieži dzirdam arī no pašiem ģimenes ārstiem, meklējiet labu ārstu, labu speciālistu. Kā var būt labi un netik labi ārsti, vajadzā Zane?
Nu, ko nozīmē labs ārsts? Ja mēs jau pajautātu pašiem pacientiem, mums ar pacientu nāk un saka, vai es biju pie tāda laba ķirurga, nu viņš ir tik foršs un tik superīgs, un tad noteikti iesakiet, saka, nu ko viņš tāda arī jums darīja? Ziniet, viņš ne tikai pieskārās manam sāpošajam vēderam, viņš paskatījās izmeklējumus, ko es biju atnesusi, un viņš izskaidroja, kas ar mani notiek. Un ja mēs dzirdam šīs pozitīvās atsauksmes, tad, protams, mums ir arī iespēja ieteikt mūsu pacientiem, kur vērsties pie kāda noteikta speciālista, kur mēs jau pārredzam, ka viņš saņems pakalpojumu, ar ko viņš būs apmierināts. Tas ir noteikti.
Šis sasaucas ar to, ko es lasīju, gatavojoties raidījumam, ka patiesībā, un jau raidījuma sākumā gribēju pieminēt, ka patiesībā esot pētījumu, ka apmierinātība ar ārstu pakalpojumu vismaz 80% gadījumu ir apmierinātība ar komunikāciju.
Tieši tā, tas ir pats galvenais.
Kā ārsts ar tevi
sanās? Tas ir pats galvenais.
Par kur mēs varam ieteikt? Mēs jau varam ieteikt, bet ja gadījumā tur ir ļoti gara gaidīšanas rinda, varbūt citur var, un teiksim, pacientiem jāsaprot arī to, ka mēs nespējam vēl vienlaicīgi sarunāties ar pacientu, viņus konsultēt un vēl sekot Nacionālā veselības dienestā pieejamai informācijai, pie kura pats ir speciālists, tad var tagad tikt ar ģimenes ārstu nosūtījumu. Tad, ja mēs vēl tam sekosim līdzi, tas ir diezgan laikietilpīgi, un tāpēc parasti mēs iesakam, ka var šī platformā paskatīties, kur ir tuvākais laiks konsultācijām un pieteikties tur.
Atgādināt platformas varbūt.
Nacionāla veselības dienesta,
Rinda pie ārsta, manuprāt.
Rinda pie ārsta LV.
Jā, rinda pie ārsta.lv. Un vēl es gribu, izmantojot šo iespēju, pacientiem lūgt. Pacienti bieži vien, ja ir vajadzīgi izmeklējumi vai konsultācijas, mēģina pierakstīties gan valsts programmā, gan tikt varbūt kaut kur privāti. Un kas notiek, ka bieži vien cilvēki vienkārši neierodas, un mēs zaudējam vietu un iespēju nokonsultēt citus cilvēkus. Man ir milzīgs lūgums, ja jūs esat pierakstījušies divās vietās un vienā vietā jau veikuši izmeklējumu, tad piezvaniet un atsakiet otrā vietā, lai neiet zudums, lai jūs velti negaida.
Aša vēl izlasīšu Ievas sūtīto. Paldies visiem ārstiem, kuri smagā darbā prot saglabāt cilvēcību. Mana pieredze ar ārstu slimnīcā pēc paša speciālistu nosūtījuma bija uz endoskopiju un kolonoskopiju. Komunikācija pirms tam nekāda. Speciālisti nepateica, kā gatavoties, kas notiks, kas būs pēc tam. Man tā bija katastrofa ar nenormālām izpausmēm pirms izmeklējuma un asarām un pazemojuma pēc tam. Turklāt nekādas sarunas ar nosūtošo speciālistu pēc tam, tātad filma bez vārdiem. Un nu pat vēl viens ģimenes loceklis gāja tam cauri. Komunikācija pirms tam ok, bija lapiņa ar ieteikumiem, tad narkoze, bet kad pamosties, māsiņa izvada no klīnikas un komunikācijas par sekojošo nekādas. Visas atbildes jāmeklē Google. Nu, tad pēdējās pāris minūtēs varbūt var nokomentējot šo arī pateikt, vai tāda interneta meklētāja darbināšana pirms vai pēc ārsta vizītes ir kaut kas, ko vajag vai nevajag darīt. Jo no vienas puses mēs varbūt šādas situācijas, kā Ievas aprakstītā, varam sev aiztaupīt. Un tad arī varbūt aiztaupīt ārstam laiku, kas būtu jātērē skaidrojot it kā pašsaprotamas lietas. No otras puses, jā, var puspatiesības vai nepatiesības sagrābstīties tīmeklī, un tad ārstam jātērē laiks un spēks, lai to visu atspēku.
Nē, nu, teiksim tā, par sagatavošanos, nu, parasti visi izstāsti. Ģimenes ārsts nosūta uz izmeklējumiem, ir jāizrakst medikamenti, lai sagatavotos kolonoskopijai. Tur ir diezgan pamatīgi jātīra visas zarnas, lai varētu šo vispār izmeklējumu veikt, un par to pacients ir jābrīd un jāizstāst. Šos izmeklējumus mūsdienās veic anestezijā, jo, ja to dara bez anestezijas, tie ir ļoti nepatīkami, nu, piedzīvojami pacientam. Un tas, kas, nu, un ko es iesaku visiem saviem pacientiem, kurš dodas uz kolonoskopiju un gastroskopiju, ka viņiem ir jāņem līdz kāds ģimenes loceklis, jo viņš nevar viens nākt ārā, jo tā anestezija vēl darbojās. Un viena man pacienta, kur man nepaklausīja, bija pēc kolonoskopijas atradusies citā Rīgas galā, nevis tur, kur viņai bija jābrauc mājās. Un mēs ļoti stingri piesakām, ka nu, nevar. Tur tomēr ir anestēzija un nu, kolonoskopijas tiek veikts viena pēc otru un tādas speciālas telpas un laika. Nekur pasaulē viņa īpaši nav. Līdz ar to, ja mums ir paredzēta anestēzija, nedodamies uz šo izmeklējumu vieni paši.
Nu jā, bet acīm redzot šeit nosūtošiem speciālistam nepietika tajās 15 vai 20 minūtēs.
Bet es nedomāju, ka tas bija ģimenes ārsts jautājums. Man ir jautājums, ja tas bija ģimenes ārsts, kurš neizstāstīja. Un arī par izmeklējumu rezultātiem. Par izmeklējumu rezultātus jau var tomēr nosūtīt un jautāt kolēģim, nu, savam ģimenes ārstam izstāstīt, kas tad tur ir redzams.
Nu, bet par Google plusiem
ir. Tātad, nu, mēdz reizēm gadīties tādas situācijas, acīm redzot, ja pacienti rakstie, tad, nu, bieži vien nu, ir tā, ka viņi gribētu saņemt vairāk informācijas un lielāku skaidrojumu gan par pašu izmeklējumu, gan arī varbūt tādu pašsajūtu un sagaidāmām iespējamiem ierobežumiem pēc izmeklējuma. Mums tiešām nu, pacienti reizēm tā arī atzīmē. Pacienti ir izrakstīti pēc pietiekami nopietnām operācijām, endoprotezēšanām, piemēram, un viņi īsti nesaprot, vai viņi drīkst staigāt vai nedrīkst staigāt, vai viņiem tikai jāguļ ir, piemēram, ja tātad to komunikāciju var uzlabot. Kas šeit ir atslēgas arī vārds, tur nebūs tikai viens pats ārsts vai ģimenes ārsts, tā ir komanda. Un mums tāpēc arī mēs ļoti uzstājām savulaik lauku ārsti uz papildu darbiniekiem praksēs, lai mums ir kas runā, skaidro, motivē, aicina un lai mums var pierakstīties, lai mums var sazvanīt, ja? Jo mēs jau sapratām, ka šī komunikācija un iespējams nepietiekama komunikācija, nepieejamība komunikācija ir viens no būtiskiem faktoriem, kādēļ rodās šīs domstarpības.
Nu, bet tad vienā vārdā atbildot uz to jautājumu par interneta iesaisti?
Es skatos izziņā diezgan pozitīvi, jo mūsdienās tas ir ļoti būtisks informācijas avots. Mēs nevaram vienpersoniski sniegt visiem visu nepieciešamu informāciju, izvēlamies oficiālas mājaslapas, meklējam, izglītojamies un būs pietiekama
bet,
informācija.
Bet, nu, godīgi, es teikšu tā, ka var, protams, ka vajag skatīties, bet ir jāsaprot, kur ir uzticama avota internetā, jo viss tur ir pietiekami droši arī informācijas ziņā. Vistrākākais ir ar diagnozēm. Nu, kad cilvēki mēģina saprast tās diagnozes un tos secinājumus, kas ir rakstīti kolonoskopijā vai kas ir rakstīti gastroskopijā
to
vai arī citos,
nevajag.
To labāk nevajag darīt.
Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā sprinta režīmā ar dr. Ilzi Aizsilnieci un Aini Dzalbu. Raidījumu šodien veidoja Loreta Bērziņa, Rita Karneča, pie mikrofona bija Agnese Linka. Nacionālajā dabas muzejā jau šo svētdien 14. augustā sāksies izstāde Tomāti un garšaugi 2024. Par to tad šajā raidījumā rītu sadzirdēšanos.